Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Thirrje për paqe dhe dashuri në mishën e Krishtlindjeve. Nominimi për Nobelin e paqes 2014 është hapi ngushtëm, thon analistët. Lideri veri korean thot se lufta mund të shpërthej pa paralajmërim. Riparohet me sukses problemi në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesku ka mbajtur meshën e parë të Krishtlindjeve në Vatikan duke u bërë thirrje të krishterëve që të hapin zemrat e tyre. Nëse ne duam Zotin dhe vëllezërit e motrat tona, ne ecim në dritë, por nëse zemra jonë është e mbyllur, nëse dominohemi nga krenaria, mashtrimi, egoizmi, atëherë errësira bie brenda nesh dhe rreth nesh, ka thënë Papa. Para meshës mira besimtar janë mbledhur në sheshin para bazilikës së Shën Pietrit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Moskë, Michael McFaul, ka thënë se prioritetet të larta për bashkëpunimin SBA-Rusi në vitin 2014 janë Irani, Siria dhe Afganistani. Në një intervistë për të përditshmen Komersant, McFaul ka thënë se Irani zë vendin e parë dhe se bashkëpunimi Washington-Moskë do të luajë rol të rëndësishëm nëse arrihet marrëveshje për programin përthamor të Republikës Islamike. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar rezolutën e cila shton afro 6000 ushtar dhe policë në misionin e tij në Sudanin Jugor. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar personel shtesë për të ndihmuar në zbutjen e dhunës etnike e cila ka shpërthyer ditëve të fundit. Të martën hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë raportuar për zbulimin e një varreze masive në qytetin Bentiu, i cili kontrollohet nga rebelët që kundërshtojnë qeverinë e Sudanit Jugor. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un ka kërkuar nga ushtria vendit që të jetë në gjendje gatishmërie duke thënë se lufta mund të shpërthej pa ndonjë njoftim paraprak. Komentet e tij janë raportuar nga mediat shtetërore në Pyongyang. Në lidhje me stabilitetin e regjimit të Koresë së Veriut ka pasur shqetësime prej se Kim ka urdhëruar ekzekutimin e burrit të hallës së tij dhe ish mentorit politik Yang Song-taek muajin e kaluar. Dy astronaut nga stacionin ndërkombëtar i hapësirës kanë bërë të martën ecje në hapësirë dhe kanë riparuar me sukses një pompë në sistemin e ftohjes. Astronautët e NASA-s kanë kaluar 7 orë gjysmë jashtë stacionit duke instaluar pompën e re. Pas dështimit të pompës së vjetër më 11 dhjetor, të gjitha pajisjet jo esenciale është dashur të fikën dhe shumë eksperimente shkencore të pezullohen. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në katedralen katolike Nëna Terezë në Prishtinë është mbajtur mesha e mesnatës me të cilën është shënuar festa e Krishtlindjes. Meshën e ka mbajtur i peshkvi i Kosovës Dod Gjergji, i cili ka porositur besimtarët katolik dhe qytetarët në përgjithësi për paqe dhe dashuri ndërnjerëzore. Ai po ashtu ka kritikuar situatën në vend duke bashkëndjerë më të varfrit dhe duke thënë se është e vështirë të arrihet deri te drejtësia. Meshën e mesnatës e ka përsjell Bekim Bislimi.
Lutjet dhe leximet e vargjeve biblike, mesazhet e paqes, dashurisë, tolerancës dhe mirëkuptimit ndërnjerëzor, por edhe kritikat lidhur me vlerat morale dhe gjendjen e përgjithshme të krijuar në Kosovë, e kanë përshkuar të mërkurën pas mesnatës meshën tradicionale në katedralen katolike Nëna Terezë në Prishtinë, e cila ka shënuar festën e Krishtlindjes. Në praninë e qindra besimtarëve katolik, por edhe qytetarëve të besimeve të tjera që ishin në katedralen katolike Nëna Terezë, meshën e Krishtlindjes e ka drejtuar i peshkvi i Kosovës Dod Gjergji.
Vlezër dhe motra për të dashtun, duke ju dëshëruar që të juve dhe të gjithin njerëzve vullnet mirë, paqe, dashuri, zemë familjar, mirëqendje, shëndet dhe jetë gjatë, ju uroj festën e Krishtlindjes dhe ju përcjell bekimet e mia për vitin që po vjen.
I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji gjithashtu i ka përkujtuar kosovarët në përgjithësi me një dozë të kritikës për përvojat në për të cilat kanë kaluar shumë vite më parë përderisa Kosova ishte e okupuar. Ai ka theksuar se sot kur vendi është i lirë dhe me një rend demokratik ngjallet malli për dashurinë e dikush me kujdesin njerëzor, miqësitë, ngrohtësitë familjare dhe idealet sublime.
Sot na ka kapluar trishtimi, pranë të mirave të shumta e mundësive të vogla për të pasur ato. Pranë një shtetit të së drejtës ku ka gjyqje ligj, por vështirë vjet e drejtësia. Pranë një shoqërie ku të fortit kanë mundësi, punësim, pasuri, të drejta dhe liri, kurse të tjerët janë të detyruar të jetojnë patin e varfërisë së tyre.
Shumica dërmuese e popullatës së vendit i përkasin besimit islam, por qytetarët e Prishtinës vlerësojnë se festa e Krishtlindjes mbetet tradicionale të shqiptarët e Kosovës në përgjithësi. Qytetarët që i takojnë besimit islam i urojnë bashkombasit e tyre të krishterë katolik e madje kremtojnë edhe së bashku. Kështu thot edhe Faton Berisha, i cili kishte dalë në sheshin Nëna Tereze që ta shijonte atmosferën e kremtes.
Kam ecë një lloj tradite që është përpara lufte këtu në Prishtinë, për shembull dalin nëpër kafeterinë, për restorane, për shembull rinia sidomos, edhe në çasim mënyrë domethënë me shokët e vet, shoqit që kanë edhe të fesë katolike, dalin edhe të gjithë e festojnë, i urojnë njëri tjetrit.
Zyrafete Berisha, një grua e moshuar nga Prishtina, e cila i takon besimit islam, thotë se tek shqiptarët njihet si virtyt toleranca ndërfetare dhe nisur nga kjo, festat i kanë të përbashkëta pavarësisht të cilit të religjion i takojnë.
Pavarësisht a janë musliman apo krishter, çdo herë mes veti i kemi uru Krishtlindjet. Festat përbashkëta janë normal. Ka të lëndës vëtore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta shtyrja e inaugurimit të komunave të reja në veri të Kosovës?
E përditshmja e Kosovës sot në këtë temë Valona thekson se serbet e veriut të Kosovës ende pa u zyrtarizuar në kryet të komunave, po injorojnë gjithçka që lidhet me shtetësinë kosovare, simbole, logo e tjera. Në këtë kontekst gazeta vlerëson se simbolika në ftesat e dërguara për mbledhjet inauguruese të komunave në pjesën veriore tregon qartë se veriu nuk është pjesë e Kosovës. Gazeta thekson se si për të mos mjaftuar fusnota e famshme, tesa që është dërguar asamblejsve për të marrë pjesë në mbledhjet inauguruese jo vetëm që nuk përmbante simbolet e Kosovës, por kishte edhe një foto irrituese të Shën Mitrit, figurë kjo që nga serbet konsiderohet si mbrojtës i pjesës veriore të Mitrovicës, por që nuk hapse tjetë në ftesat zyrtare të një komune e cila, si shtekson gazeta, duhet të respektoj ligjet e Republikës së Kosovës. Gazeta Kosova sot të vlerëson se nëse vazhdohet me këtë trend shqetësimesh, refuzimi institucional, situata do të përkesohet dhe si pasoj, zgjedhjet lokale që u cilësuan si një sukses i madh, sidomos për veriun, do të vlerësohen nëse për çdo incident duhet të udhtohet drejt Brukselit, shkruan postierat e përditshmja Kosova sot. Valona.
Këtë fund vit është përmendur edhe mundësia e reformatimit të kabinetit qeveritar. A ka diçka të re në gazeta?
Po, Valona e përditshmja tribuna sot ka vënë dukje se kabineti qeveritar i udhëhequr nga kryeministri Hashim Thaçi pritet të ketë një strukturë tjetër në janar të vitit që vjen. Sipas burimeve të gazetës, kryeministri Thaçi po përgatit një freskim të përbërjes së qeverisë për të realizuar, siç thuhet, sa më shumë projekte dhe punë deri në zgjedhjet e reja parlamentare që pritet mbahen në vijesh të vitit 2014. Siç thekson e përditshmja tribuna, disa ministra të PDK-s, AKR-s dhe minoriteteve, por edhe zëvendës ministra, parashihet të lëvizin nga një dikaster në tjetrin apo edhe të largohen varësisht prej gjeturave që do të dalin nga raporti i matjes së performancës së punës së kabinetit qeveritar që tashmë ka filluar të shkruhet dhe i njëjti do t'i prezantohet kreut të ekzekutivit. Burime brenda kabinetit qeveritar i kanë thënë tribunës se kryeministri Thaçi ka paralajmëruar varësit e tij se në janar do të bëjnë ndryshime në qeveri për të rritur, siç thuhet, performancën e punës në vitin që do të ketë zgjedhje parlamentare. Valona.
Çfarë do të veçoni tjetër Zenel nga gazetat sot?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për fokus, siç thuhet, parregullësitë në Universitetin e Prishtinës. Listës së parregullësive në këtë universitet, si shkruan koeditore, i është shtuar edhe mashtrimi me pagesën e semestrave nga ana e studentëve. Studentët e fakulteteve të ndryshme që ndjekin studimet e rregullta dhe me korrespondencë dyshohet se nëpërmjet një rrjeti të organizuar janë shmangur pagesave të rregullta të semestrit. Karase, si shtekson koaditore, kur ata dyshohet se përmes mashtrimeve dhe falsifikimeve të cet pagesave, bankare kanë paguar shuma modeste për semestrin, i cili kushton nga 50 euro për studime të rregullta dhe deri në 250 euro për studime me korrespondencë. Rektorati i Universitetit të Prishtinës, si shtekson gazeta, është në dieni për këtë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pason edhe një kronikë nga Prishtina, nominimin formal të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, si dhe të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton për çmimin Nobel për paqe, analistët e shohin si diçka të parakohshme. Nominimi është bërë nga ligjvënësit amerikan Elliot Engel, Robert Aderholt, Ted Poo dhe Emmanuel Cleaver. Arton Kunushevci na sjell në vazhdim opinionet e analistëve.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić dhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton janë nominuar formalisht nga një grup ligjvënësish amerikan për çmimin Nobel të paqes për vitin 2014. Lidhur me këtë çështje, analisti politik Ismail Hasani këtë iniciativë nga ligjvënësit amerikan e konsideron si të drejtë dhe të rëndësishme.
Padyshim se propozuesi është për të respektuar emrat të cilët figurojnë iniciatorët për propozimin për çmimin Nobel, janë për të konsideruar dhe kjo është lajmi mirë për Kosovën, por në të njëjtën kohë asnjë nga propozimet për çmimin Nobel nuk nënkuptojnë edhe të ashtu quajtorën pastërti të 100% të nominuarve. Në këtë rast do të thosha në mënyrë shumë të sinqert, njëri prej të propozuarve është fjala për kryeministrin Dačić, është për të diskutuar figura e tij për faktin se edhe për shkak të kaluarës, edhe për shkak të rezervave për të pranuar fajsin në emër të qeverisë Serbisë, për të pranuar fajsin për krimet e bëra në Kosovë nga regjimi Miloševićit, pjesët cilit edhe kryeministri Dačić ka qenë.
Nga ana tjetër, Florian Biber nga Qendra për Studimet e Evropës Jug-Lindore në Universitetin e Grazit të Austrisë për Radio Evropa e Lirë thotë se nominimi është i parakoshëm.
Prvo moramo da uzmemo obzir da nominacija ne znači mnogo, znači u principu dolazi veliki broj nominacija.
Së pari duhet të marrim parasysh që nominimi nuk do të thotë shumë për këtë çmim, nominohet një numër i madh i personave. E di që edhe Miloševiqi ka qenë nominuar. Ekziston edhe dimensioni tjetër nëse krahasohen me marrëveshje tjera, ndoshta edhe kanë merituar këtë shpërblim. Por unë mendoj që ndoshta është herët për këtë, sepse normalizimi i marrëdhënieve s'ka mbaruar, procesi është në fillim. Nuk mjafton vetëm një dokument ligjor dhe zyrtar, por duhet të ketë sinjale, shenja pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve. Nga ana tjetër, qytetarët që Radio Evropa e Lirë ka anketuar kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje.
Absurdit, bukvalisht. Ose ata si njohen rrethonat në balkonë dhe kush jenë këta njerës, këta tipa.
Tha një qytetar nga Prishtina, kurse Izet Zhuja, pensionist, thëtë se shpërblimi do të ishte i mirëse ardhur.
To janë institucione qëllë të jemlerësojnë gjanat, i kanë ato kriterët e vetat. Nuk do të ishte kesh, nuk do të ishte kesh që një njerë i jonë, dhe një njerë i jonë të ketë qmimi novërës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Thirrje për paqe dhe dashuri në mishën e Krishtlindjeve. Nominimi për Nobelin e paqes 2014 është hap i ngutshëm, thon analistët. Lideri veri korean thotë se lufta mund të shpërthej pa paralajmëri. Riparohet me sukses problemi në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Takimi i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.